Eu cred că Procuratura Generală este într-un impas și este în incapacitatea efectivă de investigare a unei crime atât de vaste și, în rezultat, acționează sectorial acolo unde poate apuca un episod sau altul. La general, eu nu cred că astăzi Procuratura Republicii Moldova are capacitatea instituțională și de investigație suficientă pentru a rezolva, a soluționa acest caz cu succes. Și ceea ce vedem noi, astea sunt tentativele domnului Stoianoglu de a face măcar ceva în acest sens. Eu nu cred că dumnealui va reuși foarte multe pe motiv că ne lipsește o procuratură specializată, integră și profesionistă care ar face acest lucru. Eu nu cred în capacitatea Procuraturii Anticorupție de a rezolva acest caz, ori anume Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție și fosta Procuratură Generală a acoperit jaful miliardului, laundromatul și alte crime. Respectiv, păstrând aceiași oameni, aceiași componență, în mare parte, unii au plecat, dar totuși puțini, nefăcând o restructurare, o reorganizare, o curățire internă acestor structuri, practic nu s-a schimbat nimic. Suma factorilor este aceeași. Ceea ce diferă în această ecuație este procurorul general, care, da, își dorește investigarea, dumnealui înțelege responsabilitatea și așteptarea societății, nu am dubii că o înțelege. Înțelege tăvălucul în fața căruia stă, dar nu cred că are capacitatea instituțională să o facă. Există în cadrul Procuraturii Anticorupție un grup de investigații a jafului miliardului, a dilapidării acestor bani din rezervele BNM, însă, din câte eu știu, activitatea acestuia stagnează. Ceea ce lasă o umbră enormă asupra Procuraturii este colaborarea acesteia cu domnul Veaceslav Platon, care, din acele înregistrări video-audio care au fost scurse în public, a dat un șir de recomandări și consultații Procuraturii Generale, inclusiv Procurorului General. Și astăzi una din alegațiile care sunt vehiculate și împotriva Procuraturii este că, de fapt, acțiunile împotriva Victoria Bank sunt episodic, cumva inspirate din acele declarații pe care le făcea Platon în cadrul audierilor la Procuratura Generală. Nu apuc să judec întemeiat sau nu, îmi dau seama că Procuratura, în momentul în care face aceste acțiuni, are ceva la substrat. Problema este că, din nou, acele acțiuni sunt asimilate și derivă din poziția lui Platon cu privire la cum și în ce format trebuie investigat acest jaf. Un lucru de altfel, din punct de vedere a imaginii, e foarte prost, pentru că Veaceslav Platon are o anumită reputație și cu privire la activitatea domnului Veaceslav Platon pe teritoriul Republicii Moldova, eu personal și cred că foarte mulți oameni așteaptă o investigație credibilă prin prisma codului penal ce anume a făcut acest om pe teritoriul țării noastre.
Răspunsul dumneavoastră la întrebarea de ce a fost eliberat Platon, care ar fi? Pentru că este clar că prin voința procurorului general Alexandru Stoianoglu, care a declarat anterior că tot acest dosar este fals și este construit pe probe false, ziceați totuși și dumneavoastră că e o lovitură de imagine. De ce a riscat domnul Stoianoglu cu imaginea sa, eliberându-l pe Platon?
Eu cred că Veaceslav Platon este o sursă imensă de informații în tot ce ține de persoana lui Vlad Plahotniuc. Eu îl consider pe Veaceslav Platon partenerul lui Plahotniuc pe parcursul mai multor ani. Eu știu că acești oameni se întâlneau, aveau întâlniri destul de amiabile, de planificare, de coordonare și nu vreau să mă prefac prost spunând că nu știu acest lucru. În acest context, nu e atât problema recunoașterii de către procuratura caracterului fictiv a cauzei penale pe care Platon a fost condamnat. Problema este în neinvestigarea celorlalte fapte care ar putea fi calificate sau cel puțin față de care există bănuială absolut rezonabilă cu privire la comiterea infracțiunilor. Teritoriul Republicii Moldova s-au comis foarte multe atacuri Raider și în acest sens activitatea tuturor persoanelor care ar putea fi vizate de activități ilicite în perioada inclusiv 2009-2010 până în prezent trebuie investigată minuțios. Alegațiile și învinuirile adresate lui Stoianoglu în contextul lui Veaceslav Platon sunt de caracterul nu că a recunoscut caracterul fictiv a unei cauze penale, dar faptul că nu a avut capacitatea să investigheze toate celelalte alegații în adresa lui Platon, care nu odată au fost speculate, vehiculate, descrise de presa din Republica Moldova și nu doar.
Ce credeți că ne putem aștepta în continuare în această anchetă?
Nu cred că putem să ne așteptăm la prea mult.
Extrădarea domnului Plahotniuc? De ce nu se întâmplă?
Pentru că în SUA există proceduri și acele proceduri durează. În SUA se respectă dreptul la apărare și în momentul în care avocații lui Plahotniuc vor contesta toate acțiunile autorităților legate de extradarea lui Plahotniuc, atunci aceste proceduri, deoarece justiția în SUA durează, vor dura și el. Se zvonește că există un conflict între Departamentul de Stat și Departamentul Justiției în SUA cu privire la acest caz. Știm că Departamentul de Stat a luat o atitudine, domn Pompeo a luat o atitudine foarte dură față de Plahotniuc, calificându-l ca persoană responsabilă de marea corupție din Republica Moldova. În același timp există lege și există proceduri. Și în momentul în care, chiar dacă Departamentul de Stat declară pe cineva implicat în act majore de corupție, asta nu înseamnă că se anulează legea. Și atunci intră într-un fel de nu poți să zici în pas, asta este legea, asta sunt procedurile, asta este sistemul judiciar din Statele Unite, unde dreptul la apărare și la contestare se respectă. Deja detalii, din păcate, noi nu știm și aici era bine procuratura periodic să ne informeze cu privire la mersul atât a anchetei cât și a procedurilor legate de extradare.
Dar uitați-vă că nu o face, în schimb o face domnul Dodon, care interpretează așa cum crede e dumnealui de cuvință lucrul acesta și zice nu este extradat pentru că e protejat de americani ca să fie utilizat ulterior în campanie cumva împotriva sa.
Domnul Dodon a câta oară se arată a fi populist și politican. Deci dumnealui face orice declarație convenabilă din punct de vedere electoral și prin această prismă, excesul de zel în acest sens a devenit o persoană absolut comică. Eu cred că cineva cu anumit nivel de studii, conștiință, rațiune, mai ia în considerație ce spune domnul Dodon. Înțeleg din punct de vedere speculativ ce vrea să spună, nu are altceva să spună. După șirul de eșecuri versus promisiunile pe care le-a făcut înainte de a da jos guvernul Sandu și profesionalismul și tehnocrația pe care a pretins-o, raportată la eșecurile continue care până azi le vedem, nu are altceva să facă decât să speculeze tot felul de inepții și aberații. Asta este una din ele. Eu înțeleg această declarație ca fiind una bazată pe lipsă de materie electorală. Suntem în alegeri prezidențiale, nu avem campanie oficial declarată, dar deja practic toți actorii s-au antrenat în această campanie și asta este un episod.
Mai devreme ați folosit câteva ori cuvântul lipsă de capacitate, incapacitate. Aș vrea totuși să punctăm aici. E, din punctul dumneavoastră de vedere, lipsă de capacitate la procuratură sau lipsă de voință sau poate acțiune, funcție de ce ordonanțe primesc?
Eu cred că viziunea procurorului general cu privire la reformarea procuraturii sau de... Dumnealui nici nu are, cred eu, cel puțin din aparițiile publice, o abordare de reformare. Dumnealui are o abordare de ordonare a lucrurilor în procuratură. Eu cred că această abordare nu este corespunzătoare gravității situației din procuratură. În Republica Moldova sunt circa 628 de procurori, din câte eu mi-aduc aminte, în funcție. Foarte puțini sau niciunul au avut curajul să se comporte ca procurori, să-și facă munca, să nu să se prefacă că plouă atunci când în Moldova a fost uzurpată puterea judiciară, judecătorească, din care face parte inclusiv procuratura. Noi nu am avut procurori care s-ar fi comportat ca procurori în perioada uzurpării puterii de stat. Respectiv, creditul de încredere față de această instituție este zero. Dar mai ales creditul de încredere față de procuraturile specializate care erau direct responsabile pentru prevenirea și combaterea crimei organizate și corupției, inclusiv mari. Aceste instituții au fost mâna stângă și mâna dreaptă a lui Vlad Plahotniuc în uzurparea puterii în Republica Moldova. Noi vorbim de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate. Aceste procuraturi nu au trecut prin niciun fel de proces de reformare. Deci noi cum le-am avut atunci, le avem și astăzi. Diferența este că au plecat șefii și unii procurori care erau direct subordonați grupului criminal organizat, în sens că erau la legătură zilnică. Acei procurori nu au fost atrași la răspundere penală. Rolul lor în uzurparea puterii din stat nu a fost stabilit în sensul executării ordinilor în interesul grupului criminal organizat. Dosar cu privire la crearea grupului criminal organizat care a și organizat și desfășurat lovitura fraudării rezervelor BNM, londromatul, contrabanda centralizată pe care Plahotniuc o numea proiect și oamenii lui. Toate aceste lucruri presupuneau implicarea puterii legislative, majoritatea parlamentară pe atunci fiind din trei componente, a Băncii Naționale, șeful care a fost numit de Parlament pe atunci, CNPF-ului, Comisia Națională Pieții Financiare, a Procuraturii Generale, Procuraturilor Specializate pe APE, CICOX și CNA. Toate aceste instituții au acționat, coordonat, în vederea atingerii unui rezultat. Desigur că multe din aceste instituții știau rolul lor doar epizodal, doar pe perioada unui episod, unei particele mici. Și este clar că nu toată lumea angajată în cadrul acestor organe era la curent sau își dădea seama de scara crimelor în care participă. Dar cu certitudine erau conștienți de faptul că fac lucruri ilegale. Au fost sute de dosare la comandă, de răfuială politică sau de îmbogățire ilicită. Și aceste instituții au fost cheie. Acum, când s-a creat coaliția PSRM acum, rolul acestei coaliții era să dezoligarhizeze statul în prima fază, în sensul în care să scoată oamenii lui Plahotniuc din cele mai importante funcții cheie și, în opinia mea, ca a unuia din autorii acelui scenariu, era să desfășoare alegeri anticipate, să avem un parlament integru, reprezentativ și după care să ne pornim să facem reforma justiției, pentru că asta este firul. Mai întâi trebuie să obții legitimitatea din partea oamenilor, iar oricine în Moldova o să vă spună că s-au săturat de hoți și de dezastru ăsta legat de corupție. Și respectiv, de aici porneai. Nu poți face o reformă a justiției fără să ai un parlament integru, pentru că asta este ceea ce întrebați dumneavoastră, voință. Procuratura, chiar dacă domnul Stoianoglu și-ar avea voință, de exemplu, să reformeze, el are nevoie de susținerea parlamentului. De ce? Pentru că în momentul în care tu, de exemplu, ajungi la concluzia că Procuratura Anticorupției este o instituție inutilă astăzi în componența actuală și ea pur și simplu împreună cu Centrul Național Anticorupție, care consumă, nu știu, circa un jumătate de miliard de lei pe an și aduce în buget câteva sute de mii de lei sau milioane de lei versus cheltuielile pe care noi le suportăm ca să-i întreținem pe acești oameni și să le dăm salarii. Ajungi la concluzia că aceste instituții, pur și simplu, din punct de vedere a unei analize instituționale, sunt inutile. Aiurea, cheltuim bani pe ei. Oamenii ăștia ne-au costat miliarde de euro și ne costă miliarde de lei din buget. Da, dacă luăm cheltuielile în ultimii 10 ani și versus ce trebuiau să preîntâmpine în termeni de crimă organizată acele instituții. Noi înțelegem că aceste instituții să camufleze acest vaș amar și să te pretinzi că cu ele poți nu știu ce să faci, să investighezi, este un dezastru. În opinia mea, ele trebuie să lichidate. Și asta trebuie făcut prin votul majorității simple în Parlament, pentru că legea procuraturii spune că procuraturile specializate pot fi lichidate și altele noi pot fi create. Eu le-aș fi lichidat peste a două și CNA, Centrul Național Anticorupție, prin lege l-aș fi reorganizat probabil și aș fi lăsat 10% din tot ce este acolo. Numai prin măsuri drastice, tu mai bine să ai niște copii de pe băncile universității care au dorință și sunt integri decât să ai profesioniști lipsiți de orice integritate care au acoperit crime și să aștepți de la ei ceva să investigheze. Asta este nonsens. Păi atât chiar dacă să fi existat, dacă domnul Stoianoglu ar fi avut o astfel de viziune pe care o am eu, nu ar fi reușit în contextul actual, pentru că atât Dodon, cât și oamenii lui Plahotniuc, foștii sau actualii, din PD sau din Promoldova, nu vor, nemai vorbind de Șor, nu vor un astfel de scenariu. Ei nu vor aceste instituții eficiente și ei vor pune toate piedicile. Iar partidele de opoziție nu au majoritate. De aici vinea ideea noastră cu alegeri anticipate înainte de reformă. Reforma poți să o faci doar atunci când ai monolit în spatele tău parlamentul. Nu ai un parlament integru, nu ai de ce să te spânzuri făcând tentative și discreditând, de fapt, capacitatea și speranța de a avea într-o zi un stat reformat. Asta este, cred eu, esența.
Deci totul este o farsă și nu putem să ne așteptăm.
Nu,
mă refer acum exact la ancheta asupra furtului bancar.
Nu este o
farsă. Toate mișcările astea, promisiunile domnului Dodon, că iată, o să mai discutăm o dată la Consiliul Suprem de Securitate, promisiunile procurorului că o să venim cu acțiuni concrete, tot asta este o farsă.
Din partea lui Dodon este o farsă, pentru că Dodon nu are nicio atribuție care ar fi relevantă în contextul investigării fraudii miliardului, jaful bancar sau a contrabandii, care continuă și acum, în timpul mandatului domnului președinte. Acest comportament al lui Dodon este tipic pentru el. El, neavând atribuții, nefăcând absolut nimic, de fapt, în afară să ardă benzină și motorină plimbându-se prin țară și punând oamenii în pericol de infectare, respectivul cetățean nu are o altă marjă de manevră decât să facă populisme. Și atât unul din populisme este că el ceva decide, că el influențează activitatea Procuraturii Generale. Și el, de fapt, pune procuratura într-o situație absolut idiotă, pentru că procuratura este autonomă în cadrul puterii judecătorești, iar puterea judecătorească este absolut independentă față de orice altă putere, pe hârtie. Respectiv, când Dodon vorbește așa, sau el declară, de fapt, că justiția este subordonată și că el influențează activitatea justiției, ceea ce este o încălcare a Constituției Republicii Moldova și omul ăsta trebuie să-și revizuiască cardinal comportamentul, pentru că asta nu, el este unul din oamenii care trebuie să aplice exemplar Constituția și el o neglijează, practic, prin astfel declarație și o încalcă. Sau, de fapt, procuratura este subordonată lui, da? În momentul în care omul declară. Noi ce trebuie să credem? Sau că el mimează, sau că el chiar are un anumit grad de control. Și iată, în contextul în care nu a fost investigată în mod credibil finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor, cu acele zeci de milioane de lei care au venit prin offshore-uri, în momentul în care oamenii care au declarat acei bani nu aveau sursele de venit care acoperă ceea ce au declarat, în momentul în care nu au fost investigate averile lui Igor Dodon, pentru că veniturile și cheltuielile nu corespund la domn Dodon. Dacă analizăm stilul lui de viață, felul în care se îmbracă, călătoriile pe care și le permite. El nu poate și le permite din salariu și statul, multe din ele, nu le acoperă ca cheltuieli de protocol, da? Și de vizite din străinătate. În momentul în care are o casă pe care nu poate să o explice decât prin ajutorul părinților, toate aceste întrebări trebuiau să fie soluționate inclusiv de procuratură, pe bănuială de îmbogățire ilicită, de exemplu. Lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult am avut dosarul culiocului, dosarul bănuielii cu privire la plata unei sume mari de bani care a fost înregistrată video în sediul PDM-ului, unde plahotniuc personal îi transmitea un culoc de bani și Dodon spune că iar veniți cu culoacele. Deci asta nu este primul episod și este clar că acolo erau bani și nu era altceva. Ori Dodon spune că transmite lui Cornel ca să dea salariile. Deci, în mod absolut logic, este clar că este vorba despre o mită și corupție la nivel înalt. Însă, din nou, procuratura a avut o abordare mai mult decât superficială și foarte formalistă. Asta este incapacitate de investigație, pur și simplu incapacitate, pentru că majoritatea persoanelor care trebuiau audiate nu sunt în Republica Moldova, inclusiv același plahotniuc și așa. Și eu vreau să văd ce o să facă Dodon, care țipă în gura mare că SUA nu extradează plahotniuc ca să nu răspunde, ce o să facă Dodon când plahotniuc o să fie extradat și va declara că plătea, de exemplu, lunar, jumătate de milion sau 700 de mii de euro lui Dodon. E că dacă vine plahotniuc și declară asta, că eu făceam asta și explic de unde lua banii, cum lua și cine transmitea și când transmitea și mai pune pe masă vreo 10 înregistrări cu transmiterea celor bani. Ce o să facă Igor Dodon? Eu sunt foarte curios.
Și cred că întrebarea e ce o să facă procuratura.
Ce să facă procuratura? Pentru că și procuratura va fi într-o situație în care nu va mai putea manevra prin limbaj procesual. Deci, desigur că oamenii care urmăresc evenimentele publice, Republica Moldova, are foarte puțin încredere în procuratură. De ce? Nu atât prin prisma incapacității investigării furtului miliardului și livrării unor rezultate vizibile, ci prin inacțiunea față de cei care dețin astăzi puterea și față de cei care au reputația de raideri și de infractori, dar pe care nu îi urmăresc, nu îi investigează și nu fac nimic pentru a triumfa adevărul. Rolul
și a făcut domnul Stoianoglu o strategie din a nu atinge pe cei care sunt la putere?
Nu cred. Eu cred că atunci când ești slab, trebuie mai întâi să te consolidezi, să te pregătești și după care să dai lovitura de grație.
Asta se întâmplă?
Eu nu știu dacă asta se întâmplă. Asta este ceea ce aș face eu. Înfrunt adversarul atunci când ești gata să-l birui, să-l dai jos, să-l învingi. Asta e așa un mic episod din arta războiului. Nu poți să te bagi într-o confruntare care este sortită eșecului. Poate, speranța mea ar fi că Stoianoglu încearcă să se pregătească în sensul în care să facă față provocării. Deși semne sunt puține. Unul din semnele respective, nu știu câtă lume, toată lumea știe despre moțiunea eșuată de cenzură, dar mai nu știe despre multe legi care au fost adoptate în acea ultimă ședință a Parlamentului. Și una din modificări, una din legi care a fost modificată, a fost legea procuraturii. Și acolo s-au modificat mai multe chestii. Inclusiv s-a permis revenirea în funcție de procuror a persoanelor care au avut anterior stagiu de procuror cu 10 ani vechime, fără a susține examene în fața ING-ului. Respectiv, asta este un indiciu că Stoianoglu încearcă să întoarcă în sistem oamenii care au activat în perioada lui. Oamenii în care el ar avea încredere, de exemplu, și sper că e vorba de oameni integri. Pentru mulți procurori care au activat, de exemplu, 10-15 ani, acest episod cu susținerea examenilor, cu cursuri, cu nu știu ce, pentru ei era un impediment și un fel de chestie de orgoliu inclusiv, că ei au activat foarte mulți ani și cum așa să susțină. Și nu putea întoarce în sistem mai mulți procurori, sper eu, pe care el îi consideră integri. Acum el, prin această lobare a acestei modificări legislative, a deschis această portiță. Problema lui Stoianoglu până acum a fost că el manevra în limita cadrelor existente. Tu ai acești 600 de procurori care îți vai șamar de capul lor și tu cu ei, cu acest vai șamar, care de fapt l-a servit pe Plahotniuc și au fost foarte cuminți și foarte servili, tu trebuie să faci ceva, să dai dovadă de luptă cu dosare politice, dosare de crimă economică și așa mai departe. Ceea ce este complicat.
Deci, dacă aș concluziona ce spuneți dumneavoastră, nu putem să ne așteptăm la mișcări pe dosarul, pe ancheta asupra furtului miliardului, până cel puțin procuratura nu se întărește.
Cu alte cuvinte, avem puține șanse să recuperăm banii. Mai mult vreau să vă atrag atenția că în aceeași zi, în ultima ședință a Parlamentului, a fost adoptată în prima lectură o modificare foarte importantă la legea cu privire la spălarea banilor, cu încălcare de procedură, fără avizul Parlamentului, fără avizul anticorupției, a Centrului Național Anticorupției, fără avizul și informarea manivelului. A fost modificată legea în sensul în care urmărirea activilor beneficiarilor finali devine practic imposibilă. Și chiar dacă vom reuși să atragem la răspundere penală persoanele care au stat, care au constituit grupul criminal organizat care a dat această lovitură, recuperarea banilor va fi foarte dificilă în cazul în care această lege se votează în lectura a doua în toamnă. Și, din păcate, seceta, Dodon, criza politică la general lasă în umbră un șir de subiecte foarte importante care ar putea să ne coste ca societate tot atât cât ne-a costat jaful miliardului și londromatul. Și de asta trebuie să fim vigilenți și presa liberă, jurnaliștii de investigații, instituțiile relevante care mai au un pic de integritate, trebuie să se concentreze atenția pe agenda importantă, reală pentru noi, pentru cetățeni. Și modificarea legii de executare și a legii cu privire la societățile comerciale, ele fac imposibilă urmărirea activilor beneficiarilor finali, inclusiv a celor care se ascund în spatele ușorurilor. Și asta este o mare, mare problemă. De asta, ce să vă spun, nu văd premize. Lucrurile au o logică, o ordine. Logica este Parlament integru, care își propune drept scop o reformă veridică a justiției și o curățire a justiției. Necurățind, lăsând aceiași oameni care s-au făcut că plouă în ultimii 10 ani, când s-a creat un grup criminal internațional, când s-a făcut contrabandă cu implicarea majorității instituțiilor de stat, când s-a pregătit, din punct de vedere legislativ, instituțional, bancar, operațional, de executare, jaful miliardului, perioada în care s-a pregătit și s-a desfășurat londromatul rusesc cu o duzină de judecători implicați. Noi nu vom ajunge nicăieri nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere a protecției sociale. Pentru că dacă nu ai justiție, nu ai buget. Nu ai buget. De ce nu ai buget? Pentru că nu vin investiții străine, pentru că investitorii locali nu își pot apăra interesele și scot banii din țară în alte jurisdicții străine, pentru că în rezultatul refluxului financiar și lipsii de încredere în sistemul judiciar, nu ai locuri de muncă ca să angajezi oameni, nu ai locuri de muncă, ai emigrație, nu ai populație, ai criză demografică. criză demografică, nu ai consum, nu ai consum, nu ai economie, nu ai suplinirea bugetului, nu ai buget, nu ai pensii, salarii, nu ai infrastructură. Și asta este ciclu închis. Acest ciclu pornește de la sistemul judecătoresc și puterea judecătorească, compusă din judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală. Nu reformăm asta, înseamnă că nu vom reuși.
Pe final, domnule Gligor, aș vrea să vă întreb ceva legat de Șor. De acest dosar, de ce nu se mișcă? E vorba tot de lipsă de capacitate sau să existe o înțelegere între domnul Dodon și domnul Șor, despre care se tot vorbește deja în spațiul public?
Mai banal, sunt sigur că instanța judecătorească este prima cu care există o înțelegere între Șor și respectiva instanță. Din punct de vedere procesual, expertiza pe care au numit-o ei, ea fizic nu poate avea loc pentru actele de la BNM au fost arse, iar dosarul penal se consideră suspendat în celelalte faze a procesului, nu pot avea loc până nu se face această expertiză dispusă de instanță. Respectiv, instanța trebuie singur să-și anuleze decizia cu privire la numirea acestei expertize pe motiv de imposibilitatea efectuării acesteia și să se bazeze doar pe materialele care există. Asta este partea cumva procesuală. Ceea ce ține de interes, Șor este ca, dacă vreți, printr-o analogie mai mare, un fel de regiune transnistreană. Toată lumea vorbește despre soluționarea acestui conflict, despre necesitatea, deci, rezolvării, trei decenii, dar nimeni nu are interesul. Dar știți de ce nu are interesul? Pentru că în Transnistria, prin Transnistria, se face contrabandă și se câștigă miliarde de dolari. Miliarde. Și asta e ce cetățenii noștri n-au înțeles. Toată istoria asta cu politicieni, cu politică, cu lupte, cu nu știu ce, asta este farsă, asta e fațadă. În spate e o mașinărie de toca bani. Transnistria este cheia la această mașinărie. Și nimeni în realitate nu dorește soluționarea diferentului transnistrian, pentru că elitele locale mititele de acolo din Transnistria, oamenii de la Moscova și politicienii noștri de la Chișinău, papă de acolo, papă Plahotniuc, sunt sigur că și actuala pseudo-elită politică mănâncă de acolo, din contrabandă. Și unul din primele lucruri pe care l-a făcut guvernul Chicu când a venit la putere a fost a dat două licențe de import-export de tutun unor companii din Transnistria. Lucru pe care categoric îl refuza guvernul Sandu. Întrebați-vă de ce. Iată, în acest context, Șor este un fel de Transnistrie. La modul serios, nimeni nu vrea să-l închidă pe omul ăsta.
E chiar nimeni, poate Uniunea Europeană vrea.
Nu, Uniunea Europeană vrea, da, eu ați băscutat bine. Nimeni în sens, eu vreau să de Republica Moldova. Nimeni, poate și domnul Stoianoglu vrea, da? Întrebarea, diferența este între ce vrea și ce poate. Mulți, foarte mulți, nu vor să-l închidă pentru că probabil au un interes. Și Șor a fost întotdeauna extrem de abil în a mitui politicienii care sunt la putere. Și noi avem aeroportul Chișinău, care e o istorie mega dubioasă, o tentativă eșuată de reziliere a contractului, care din start era clar că va fi una eșuată. Ori asta duce la protejarea intereselor lui Șor, în momentul în care tu faci ceva despre care știi cu certitudine că va eșua, ce este asta, dacă nu un joc în interesul beneficiarului final. Și tot așa mai departe. Și celelalte active pe care le avea în Republica, încă de jumătate de an în urmă se zvonea că există grupuri care stau într-o clădire pe Bulevardul Ștefan cel Mare, care negociază active, interese, transmiterea activelor respective și așa mai departe. Eu admit că ceea ce se zvonește este adevărat și până la urmă controlul puterii în Republica Moldova întotdeauna a însemnat venituri ilicite, tenebre obținute de către politicieni și sunt sigur că noi avem un șir de procese legate de corupția mare și legate de acoperirea crimelor care au fost comise inclusiv pe timpul lui Plahotniuc în scopul îmbogățirii ilicite. Încearcă și actualele elite încearcă să mănânce și să beneficieze din ceea ce s-a făcut în trecut și modul în care este tratat cazul Șor, această nonșalanță și lejeritate care este tratat această instanță de la Cahul, care ani de zile tărăgânează examinarea acestui caz.
S-au admis antirecorduri spectaculoase, vreo absolut. 30 de ședințe, toate amânate din cauza acestei expertize.
Lista. Bine, asta este un caz de rezonanță, eu vreau să vă spun că cunosc și despre alte dosare în care au existat 10 și 10
ședințe. Dar această judecătorie va trebui până la urmă să găsească o ieșire din situație?
Strict procesual, deciziile acestei instanțe sunt justificate. Ca avocat eu cunosc că există și retlicuri procesuale care îți permit să trăgânezi examinarea procesului în unele cazuri la infinit. Ani. ani de zile. Și sunt avocați și clienți ai respectivilor avocați care sunt cointeresați în astfel de șeretricuri și exerciții.
Dar trebuie să se încheie odată și odată.
Odată și odată trebuie să se încheie.
Deci se încheie prin ceva formal care tot...
Eu cred că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se sesizeze. Asta e Consiliul acela unde domnul Pahupol a fost numit în urma modificării legii de către socialiști ca să din membri suplean să poată deveni președinte.
Deci nu aveți încredere.
Da, deci acel CSM, acel CSM trebuie să facă, să dea indicații inspecției judiciare care să facă un control, da, o verificare a respectivului caz, dosar și să prezinte un raport în care să constate respectarea sau nerespectarea procedurilor. Dar, din nou, asta e surrealism, asta este un fel de glumă. Acest sistem este defect, el este perfid, defect, corupt, inapt și noi nu putem să ne așteptăm la prea multe de la el. Trebuie să înțelegem că asta este un spectacol. Instituțiile noastre de stat nu își exercită obligațiile, ele nu funcționează. Și dacă revenim la, de exemplu, autorii schimbării din Georgia, de exemplu, la Caja Bendochidze, undeva citeam într-un interviu de-a lui, Dumnezeu să ierte, nu mai este între noi, dar dumnealui este acel om care a fost autorul reformei economice în Georgia și de liberalizare a economiei georgiene. Și o spunea foarte simplu, dacă ai o instituție de control și acea instituție are sediu, angajați, salarii, mașini, legi, da, în baza căruia funcționează, dar ia mită și se preface că nu vede ceea ce vede. Aveți voi ca stat, noi ca societate, ca cetățeni, noi avem acea instituție sau nu avem? Și răspunsul lui era că noi nu avem. De ce? Pentru că ea, da, există salariați, persoane, legi, clădiri, mașini, dar odată ce instituția nu își îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, scopul acelor cheltuieli nu a fost atins și instituția nu există. Mai mult ca atât, acea instituție este catalizatorul răspândirii și dezvoltării proceselor corupționale care îți erodează bazele statului și mai tare. Și cea mai corectă, primară, necesară soluție de regulă în această situație este lichidarea acestei instituții. Și de asta noi nu trebuie să avem așteptări. Noi, ca societate, trebuie să ne concentrăm pe alegerea în viitor apropiat a unui parlament integru în care să se dezbată acele reforme, concepte, viziuni, în primul rând, privire la cum trebuie să devenim noi în următorii 5-10 ani ca stat.